Es nepaīkstamāk, es vērtēju kāds interesants rezultāts, un par to frakcija tagad apspriedīs, un frakcija man uzaicinājas arī šeit.
Bet jūs jau paspējāt runāt arī ar, es tikai pirmā rīkstā, jūs paspējāt runāt arī ar vienotības pārstāvjiem, kuras jau izteicās, ka viņas nebalsos par Vējoņa kungu, un uzskata, ka būtu jābūt otrā vēlēšana kārtai. Jums ir arī skaidrība vai sajūta, ka vienotībā ir vairāk šādi deputāti, kas tā varētu rīkoties?
Nu, es domāju, ja es pieņemu, ka Nacionāla apvienībā ir 17 mandāti, es dabūju 26 balsis, tas nozīmē, ka arī citās frakcijās un noteikti arī vienotībā, un vairāki teikuši to atklāt, ir tādi cilvēki, jā.
Nu, viņi balsoja par jums, kamēr bija divi kandidāti. Bija šī vienotībā esmu iekšējais lēmums, ka, ja paliek viens, tad viņi balso par koalīcijas vienu kandidātu. Un to šobrīd izstāvās pozīcija mainās arī pēc sarunas ar jums šajā sarunā, kur bija Mūrnieces kabinetā.
No, pozīcija, es jau nerunāju, es klausoju, es klausījos, un frakcija tagad par to lēmums.
Tas
kāds būs jūsu ieteikums frakcija? Es noklausīšos
no
frakcija
domā, kāds būs frakcija. Kāds ir jūsu domas? Noteicošos būs jūsu viedoklis.
Mans viedoklis, es vispirms uzklausīšu, kā frakcijas viedokli, un tad es pateikšu savu viedokli, un tad beigās būs jālēm frakcijai. Tas nozīmē trīs kārtas. Vispirms frakcija, tad es, un tad vēlreiz frakcija.
Bet šodien būs mūsu prezidents vai nebūs?
To es pilnīgi nevaru pateikt.
Bet tas ir atkarīgs no jūsu lielā mērā izvēles un no jūsu pozīcijas. Cik ilgi jums būs apmēram tā sēde?
Nu, kāds 30 minūtes apmēram.